From the conference center at...
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Sdružený sbor Institutu z utažského OREMu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
President Henry B. Eyring.
Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na druhém zasedání 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny, kteří jsou zde přítomni nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu. A také ty, kteří nás sledují ve střediscích kůlů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. Vítáme generální autority a generální úředníky, kteří se budou konference účastnit s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará Sdružený sbor Institutu z utažského OREMu. Pod vedením Ryana Egeta a na varhany bude doprovázet Bunny Goodliffová a Linda Margetsová. Sbor zahájí toto shromáždění písní K nebesům chválu pěj. Úvodní modlitbu poté pronese starší Ian S. Ardern ze 70. A sbor pak zaspívá píseň Žil jsem v nebi.
Father in heaven,
náš drahý nebeský Otče, jsme vděční, že jsme se zde mohli shromáždit a že jsme se mohli shromáždit po různých místech na celém světě, abychom naslouchali pravdě. Děkujeme ti za to, že tady můžeme být s žijícími proroky, s prezidentem Thomasem S. Monsonem. Máme ho rádi. A modlíme se, abys ho nadále podporoval. Jsme vděční za to, jak se řečníci připravili, a modlíme se, aby jejich příprava a modlitby přinesly dobré ovoce, aby se nás dotkl duch, když budeme naslouchat jejich proslovům. Oče, jsme vděční za našeho spasitele Ježíše Krista a za jeho usmíření. Pomoz nám ho následovat. Pomoz nám být dobrými učeníky Kristovými. O to se modlíme ve jménu Ježíše Krista, našeho spasitele. Amen.
Prezident Dieter F. Uchtdorf nyní přednese jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Po vyjádření podpory bratr Kevin R. Jergensen, výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení, přečte výroční zprávu. Následovat ho bude Brooke P. Hales, tajemník prvního předsednictva, který přednese statistickou zprávu církve za rok 2013. Prezident Uchtdorf.
Bratři a sestry, navrhujeme vyjádřit podporu Thomasu Spencru Monsonovi jako prorokovi vedoucímu a zjevateli a prezidentovi církve Ježíš Krista svatých posledních dnů. Henrymu Benyonu Ironkovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Udorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Packerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson a Neil L. Anderson. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, můžete dát najevo stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a 12 apoštolům jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Uvolňujeme dnes s upřímným poděkováním staršího Teda R. Callistra jako generální autoritu a člena předsednictva Quor 70. Ti, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díků, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu staršímu Linu G. Robinsonovi jako členovi předsednictva Quor 70. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? S platností od 1. května 2014 navrhujeme uvolnit následující bratry jako územní sedmdesátníky. Jsou to Julio A. Angulo, Victor A. Asconiavieta, Duxo Bay, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dusnap, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. Gonzalez, Mauro Juno de Maria, Larry S. Ketcher, David A. Lesueur, Paulo C. Loreiro, Stephen J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Christopher B. Mande, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hespon O. Uzi, Taniela B. Vacolo, Randy W. Wilkinson, Chi Hong Sam Wong. Those who wish to join us,
ti, kteří si připojí se k nám, by vyjádřen díku za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme s vyjádřením díku uvolnit bratry Russella T. Asgathropeho, Davida McConkeyho a Matthewa O. Richardsona jako generální předsednictvo nedělní školy. Současně uvolňujeme všechny členy generální komise nedělní školy. Ti z vás, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díků těmto bratrům a sestrám za jejich pozoruhodnou službu a oddanost, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Navrhujeme vyjádřit podporu novým členům prvního kvora 70, kterými jsou Chi Hong Sam Wong a Jörg Klebingat, a novým členům druhého kvora 70, kterými jsou
Larry S. Catcher a Hugo E. Martinez. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu těmto bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Jsou to
César Acosta, Blake R. Alder, Elaine C. Allard, Taichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Byrne, Romulo V. Caprera, José Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fok Quen Seno Cho, J. Kevin Enns, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José Izaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johann Johansson, T. Gul Jung, Visit Kanaak Kam, Zerki A. Kovolov, Zerjo Grasnolselski, Milan F. Kunz, Brian R. Larson, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tassara Makazi, Kumbulani Medleci, Dale H. Monk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimondo Paseco Di Pino, Marco Antonio Reis, Stephen K. Randall, R. Scott Runia, Alexei B. Samaikin, Edwin A. Sexton, Raul H. Espitale, Carlos Walter Trevino, Juan A. Uro. All in favor, please.
Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu Tedu R. Kellistrovi jako generálnímu prezidentovi nedělní školy, Johnu S. Tennerovi jako prvnímu rádci a Devinu G. Durantovi jako druhému rádci. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem. Bratři Tanner a Durant v současnosti slouží jako prezidenti misií a proto nejsou přítomni zde v konferenčním centru. Svou oficiální službu v generálním předsednictvu nedělní školy zahájí po svém uvolnění z povolání prezidentů misií v červenci 2014. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou nyní povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Děkuji vám, bratři a sestry, za váš projev podpory a za vaši stálou víru a modlitby za nás. Zveme nově povolané generální autority, aby přišli dopředu a zaujali své místo na pódiu.
It's a long walk. As announced by the Jurgensen.
Jak již bylo oznámeno, bratr Jurgensen nyní přečte zprávu o auditu. Po něm bude následovat bratr Hill, který přinese statistickou zprávu.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ. Prvnímu
předsednictvu církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Drazí bratři, jak je to nařízeno zjevením ve 120. oddíle Nauky a smluv, Rada pro disponování desátky, kterou tvoří první předsednictvo, kvorum 12 apoštolů a předsedající biskupstvo, schvaluje výdaje z církevních prostředků. Církevní subjekty rozdělují prostředky v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a postupy. církevní kontrolní oddělení, které je tvořeno renomovanými profesionály a které je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních, má za úkol provádět audity za účelem poskytnutí rozumných záruk, pokud jde o přijaté příspěvky, uskutečněné výdaje a ochranu církevního majetku. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených auditů dospělo k závěru, že přijaté příspěvky, vydané prostředky a církevní majetek byly v roce 2013 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a účetními postupy církve. Církev se řídí zásadami, kterým učí i své členy, totiž žít v mezích svého rozpočtu, vyvarovat se dluhu a spořit pro případ nouze. S úctou předkládá církevní kontrolní oddělení Kevin R. Jergensen, výkonný ředitel. Pro informaci členů církve vydalo první předsednictvo následující statistickou zprávu o růstu a stavu církve k 31. prosinci 2013. Celkový počet kůlů byl 3050, misí 405, okrsků 571 a sborů a odboček 29253. Celkový počet členů církve byl 15 082 028. Počet zaznamenaných dětí přidaných v roce 2013 byl 115 486 a během roku bylo pokřtěno 282 945 obrácených. K 31. prosinci sloužilo v celé církvi 83 035 misionářů na plný úvazek a 24 032 misionářů církevní služby. Během roku 2013 byl zasvěcen jeden chrám, chrám Tegucigalpa v Hondurasu. Na konci roku bylo v provozu 141 chrámů.
We will now be pleased to hear.
Nyní budeme s potěšením naslouchat starším Russellu M. Nelsonovi a Richardu G. Scottovi z Kvora 12 apoštolů.
Dear brothers and sisters,
drazí bratři a sestry, chtěli bychom vám vyjádřit svou hlubokou lásku a vděčnost. Jsme vděční za povolání, v níž můžeme mezi vámi působit. Když jsem nedávno letěl letadlem, pilot ohlásil, že se během sestupu dostaneme do pásma turbulencí a že si všichni pasažéři musí řádně zapnout bezpečnostní pásy. A jak se dalo čekat, turbulence přišly a byly velmi silné. Několik řad za mnou přes uličku začala panikařit nějaká vyděšená žena. Po každém děsivém zhoubnutí a žuchnutí, které otřáslo letadlem, hlasitě vykřikla. Manžel se ji snažil uklidnit, ale bezvýsledně. Její hysterické výkřiky neutichly, dokud jsme se nedostali z pásma turbulencí a bezpečně nepřistáli. Bylo mi v té chvíli líto, že je tak vystrašená. A protože víra je prostředkem k překonání strachu, mlčky jsem si přál, abych dokázal její víru posílit. Později, když pasažéři vystupovali z letadla, přišel ke mně její manžel. Řekl, omlouvám se, že manželka byla tak vyděšená. Dokázal jsem ji uklidnit jedině tak, že jsem řekl, na palubě je i starší Nelson a tak se nemáš čeho bát. Nejsem si jistý, jestli zrovna má přítomnost na palubě byla tím, co jí mělo ukladnit, ale chci říci, že jednou ze skutečností tohoto smrtelného života je to, že naše víra bude procházet zkouškami a těžkostmi. Někdy tyto zkoušky přichází, když čelíme situacím, které se zdají být otázkou života a smrti. Pro tuto vyděšenou ženu představovalo divoce rozoupané letadlo jeden z těch okamžiků pravdy, kdy stojíme tváří v tvář tomu, jak silnou máme víru. Pokud mluvíme o víře jež hory přenáší, Nemluvíme o víře v obecném slova smyslu, ale o víře v Pána Ježíše Krista. Víru v Pána Ježíše Krista lze upevnit tím, že se o něm učíme a že žijeme podle náboženství. Nauka Ježíše Krista byla Pánem vytvořena tak, aby nám pomáhala posilovat víru. V jazyce dneška však slovo náboženství může pro různé lidi znamenat různé věci. Anglické slovo religion neboli náboženství znamená doslova znovu svázat či přivázat zpět k Bohu. Otázka, kterou bychom si mohli položit, zní: jsme natolik pevně přivázáni k Bohu, že se naše víra projevuje? Nebo jsme ve skutečnosti přivázáni k něčemu jinému? Během pondělních rán jsem například zaslechl, jak se druzí baví o profesionálních sportovních utkáních, které se konaly v neděli předtím. Uvažoval jsem, zda někteří z těchto zapálených fanoušků nepoutá jejich náboženství pouze k nějakému skákajícímu míči. Můžeme se sami sebe ptát, na co se zaměřuje naše víra? Na nějaký tým, na nějakou značku, na nějakou celebritu? I ten nejlepší tým může prohrát. Sláva celebrity může pohasnout. Existuje jen jeden, v nějž lze vždy bez rizika věřit, a to Pán Ježíš Kristus. A je zapotřebí, abyste svou víru projevovali. Bůh v prvním přikázání ze svého desatera pravil: nebudeš míti Bohu jiných přede mnou. Řekl také: hleďte ke mně v každé myšlence, nepochybujte, nebojte se. Přesto však mnoho lidí hledá vnitřní pokoj pouze při pohledu na svůj výpis účtu nebo hledá vzory hodné následování jen mezi svými bližními. Lékaři, akademici a politici často procházejí zkouškou víru. Projeví se jejich náboženství, zatímco se snaží dosáhnout svých cílů, nebo zůstane skryto? Jsou přivázáni k Bohu nebo k člověku? Takováto zkouška mě potkala před pár desítkami let, kde mě jeden z kolegů z lékařské fakulty káral za to, že nedokáže oddělit své odborné znalosti od náboženského přesvědčení. Požadoval, abych nesměšoval jedno s druhým. Jak bych ale mohl? Pravda je pravda. Je nedělitelná a žádnou její část prostě nelze vypustit. Ať již pravda pochází z vědecké laboratoře či ze zjevení, zdrojem veškeré pravdy je Bůh. Veškerá pravda je součástí Evangelia Ježíše Krista. I přesto se po mně chtělo, abych svou víru skrýval. Žádosti svého kolegy jsem však nevyhověl. Nechal jsem svou víru projevit. Ve všech odborných oblastech platí přísná kritéria správnosti. Učenci si cení své svobody vyjadřování. Nelze ale poznat plnost pravdy, pokud je část něčích znalostí zapovězena lidskými nařízeními. Nelze nebrat na vědomí duchovní pravdu, a zvláště pak božská přikázání. Dodržování božských přikázání sebou pokaždé přináší požehnání. Porušení božských přikázání je pokaždé příčinou ztráty požehnání. Na světě je spousta problémů, protože ho obývají nedokonalí lidé. Jejich záměry a tužby jsou do značné míry ovlivněny jejich vírou či nedostatkem víry. Mnozí mají jiné priority než Boha. Někteří zpochybňují význam náboženství v moderním životě. A jako ostatně v každé době, jsou zde i dnes takoví, kteří se vysmívají svobodnému praktikování náboženství nebo ho odsuzují. Někteří dokonce svádí na náboženství všechno zlo světa. Je třeba přiznat, že byly doby, kdy se ve jménu náboženství páchala zvěrstva. Ale život podle čistého náboženství Páně, což znamená, že člověk usiluje o to, aby se stal opravdovým učedníkem Ježíše Krista, je životním stylem a každodenním závazkem, které nám přinesou božské vedení. Když žijete podle svého náboženství, uplatňujete svou víru. Necháváte svou víru projevit. Pán věděl, že jeho děti budou potřebovat zjistit, jak ho najít. Neboť těsná je brána, pravil, a úzká je cesta, která vede k oslavení. A málo je těch, již ji nalézají. Jedním z nejlepších způsobů, jak onu cestu nalézt a vytrvat na ní, je studium písem. Znalost písem nám rovněž poskytuje ochranu. V minulosti si například infekce, jako je horečka u mladnic, vyžádaly život mnoha nevinných matek a novorozenat. Starý zákon však obsahuje správné zásady, jak zacházet s infikovanými pacienty, které byly sepsány před více než 3000 lety. Mnozí lidé zahynuli, protože lidé v honbě za poznáním opomněli dbát slova Páně. Drazí bratři a drazé sestry, co v životě postrádáme, pokud se stále učíme, ale nikdy ku poznání pravdy přijít nemůžeme? Studiem písem můžeme nabít velkých znalostí a skrze modlitby víry můžeme získat inspiraci. Když budeme takto studovat a modlit se, pomůže nám to při každodenním rozhodování. Zvláště tehdy, když jsou vytvářeny a prosazovány lidské zákony, musí vždy být naším měřítkem zákony Boží. Při řešení kontroverzních záležitostí máme nejprve vyhledat Boží vedení. Máme vztahovat všechna písma na sebe, ku svému prospěchu a poučení. Když se snažíme rozdělit sami sebe pomocí výrazu, jako například můj soukromý život, nebo dokonce mé nejlepší chování, skrývá se v tom nebezpečí. Pokud se člověk bude snažit svůj život rozdělit na takovéto jednotlivé přihrádky, nikdy nedosáhne plné míry morální bezúhonnosti. Nikdy se nestane vším tím, čím by se mohlo stát jeho pravé já. Pokušení být populární může dávat přednost veřejnému mínění před slovem Božím. Politické kampaně a marketingové strategie ve velké míře využívají k vytváření svých plánů průzkumy veřejného mínění. Výsledky těchto průzkumů jsou poučné, ale lze je jen stěží použít jako důvod k ospravedlnění neposlušnosti Boží přikázání. Špatné není nikdy správné, dokonce i když to každý dělá. Zlo, omyl a temnota nebudou nikdy pravdou, dokonce i když jsou populární. Varování zapsané v písmech praví: běda těm, kteří říkají zlému dobré a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo a světlo za tmu. Po první světové válce se stala populární jedna poněkud vyzývavá písnička. Nabádala k nemravnosti a odvolávala se na to, že 50 milionů lidí se přece nemůže mýlit. Ale ve skutečnosti se 50 milionů lidí mýlit může. Může se naprosto mýlit. V očích Boha, jenž bude jednoho dne soudit všechny naše skutky a tužby, je nemorálnost vždy nemorálností. Porovnejte obavy a nedostatek víry, které převažují v dnešním světě, s vírou a odvahou mé milované dcery Emily, jež nyní žije na druhé straně závoje. Když její tělo zasažené rakovinou opouštěl smrtelný život, dokázala jen stěží mluvit. Ale s úsměvem na tváři mi řekla: Tatínku, neboj se o mě. Vím, že budu v pořádku. Její víra se projevila. Jasně se projevila v onom citlivém okamžiku, zrovna když jsme to potřebovali nejvíce. Tato krásná mladá matka 5 dětí měla naprostou víru ve svého nebeského Otce, v jeho plán a ve věčné blaho své rodiny. Byla pevně přivázána k Bohu. Byla naprosto věrná smlouvám, jež uzavřela s Pánem a s manželem. Milovala své děti, ale navzdory nadcházejícímu odloučení pociťovala pokoj. Měla víru ve svou budoucnost a také v tu jejich, protože měla víru v našeho nebeského Otce a v jeho Syna. V roce 1986 prezident Thomas S. Monson řekl: Samozřejmě, že budeme čelit obavám, zažívat výsměch a setkávat se s protivenstvím. Mějme odvahu vzdorovat společenským kompromisům, odvahu stát se zásadou. Právě odvaha, nikoli kompromis, přináší souhlasný boží úsměv. Pamatujte na to, že všichni lidé mají své obavy, ale ti, kteří jim důstojně s vírou čelí, mají rovněž odvahu. Rada prezidenta Monsona je nadčasová. Takže vás, drazí bratři a sestry, snažně prosím, den za dnem na své cestě k věčnému určení posilujte víru. Dávejte ji najevo. Nechte svou víru projevit. Modlím se, abyste byli pevně přivázáni k Bohu, aby se vám tak jeho věčné pravdy navždy vryly do srdce. A modlím se o to, abyste po celý život nechávali projevovat svou víru. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem přemítal o své povinnosti dělit se s druhými o evangelium, zamyslel jsem se nad svými blízkými, kteří mi svým láskyplným přesvědčováním pomohli nalézt Bohem určenou cestu, jež mě podporovala v duchovním pokroku. V klíčových okamžicích života mi Otec v nebi vždy požehnal někým, komu na mě natolik záleželo, aby mi pomohl vést má rozhodnutí žádoucím směrem. Řídili se těmito slovy Spasitele. Příklad zajisté dal jsem vám, abyste jakož jsem já učinil vám, i vy činili. Když jsem byl malý, můj otec nebyl členem církve a matka nebyla v církvi tak aktivní jako dřív. Bydleli jsme v té době ve Washingtonu DC a rodiče mé matky žili ve státě Washington, což je více než 4000 kilometrů daleko. Několik měsíců po mých 8 narozeninách nás přes celé Spojené státy přijela navštívit babička Whitleyová. Znepokojovalo ji, že jsme ani já, ani můj starší bratr stále nebyli pokřtěni. Nevím, jak své obavy tehdy sdělila mým rodičům, ale vím, že jednou dopoledne vzala mě i mého bratra do parku a podělila se s námi o své pocity ohledně toho, jak je důležité být pokřtěn a pravidelně chodit na církevní shromáždění. Nedokážu si přesně vybavit, co nám řekla, ale její slova se dotkla čehosi v mém srdci a já i bratr jsme se brzy na to dali pokřtít. Babička nás i nadále podporovala. Vzpomínám si, že kdykoliv jsem já nebo bratr měl mít na shromáždění proslov, zatelefonovali jsme jí a požádali ji, aby nám poradila, co máme říkat. Během několika dnů jsme měli v poště rukou psaný proslov. Za nějaký čas místo proslovů začala posílat jen osnovu, co z naší strany vyžadovalo více úsilí. Během rozhovoru s tatínkem, kde se mu snažila pomoci pochopit, jak je důležité, aby nás vozil na církevní shromáždění, prokazovala vždy tu pravou míru odvahy a úcty. Všemožnými vhodnými způsoby se nám snažila pomáhat pociťovat v životě potřebu evangelia. A co je nejdůležitější, věděli jsme, že nás má babička ráda a že má ráda evangelium. Byla nám skvělým příkladem. Jsem velmi vděčný za to, že se se mnou dělala o své svědectví, když jsem byl ještě malé dítě. Její vliv změnil směr mého života pro věčné dobro. Později, když se blížila doba, kdy jsem měl promovat na univerzitě, jsem se zamiloval do krásné mladé ženy, která se jmenovala Jeanine Watkinsová. Domníval jsem se, že i ona ke mně začíná chovat nějaké hlubší city. Jednoho večera, když jsme spolu hovořili o budoucnosti, mi nenápadně mezi řečí sdělila něco, co mi navždy změnilo život. Řekla, až se vdám, bude to za věrného, navrátivšího se misionáře a bude to v chrámu. Do té doby jsem o misi moc nepřemýšlel. Toho večera se však má motivace k tomu, abych zvážil službu na misi, dramaticky změnila. Šel jsem domů a nedokázal jsem myslet na nic jiného. Celou noc jsem nezamhouřil oka. Druhý den jsem se vůbec nedokázal soustředit na studium. Po mnohých modlitbách jsem se rozhodl, že navštívím svého biskupa a podám si přihlášku na misi. Jeanine mě nikdy nežádala o to, abych kvůli ní sloužil na misi. Milovala mě dost na to, aby se se mnou podělala o své přesvědčení a pak mi dala příležitost, abych se rozhodl, jakým směrem se v životě vydám. Oba jsme sloužili na misi a později jsme byli spečetěni v chrámu. Jeanine odvaha a její oddanost víře měly na společný život rozhodující vliv. Jsem si jistý, že bychom nedosáhli takového štěstí, jaké nyní prožíváme, kdyby nebylo její silné víry v zásadu, že na prvním místě je potřeba sloužit Pánu. Jeanine je skvělým příkladem spravedlivého člověka. Jak babička Whitleyová, tak Jeanine mě měli natolik rády, aby se se mnou podělili o své přesvědčení, že obřady evangelia a služba Otci v nebi mi budou v životě požehnáním. Ani jedna z nich mě k ničemu nenutila, ani nedělala nic, co by způsobilo, že bych měl ze sebe špatný pocit. Prostě mě měli rádi. A měli rádi Otce v nebi. Obě si byly vědomi toho, že on dokáže mu život zušlechtit víc, než bych to kdy dokázal já jen vlastními silami. Obě mi odvážně a lásky plně pomohly najít cestu k většímu štěstí. Jak se může takovým významným vlivem stát každý z nás? Musíme dělat všechno proto, abychom měli upřímně rádi ty, kterým chceme spravedlivě pomáhat, aby si mohli začít vytvářet důvěru v lásku Boží. První překážkou, kterou musí mnozí lidé po celém světě překonat předtím, než přijmou evangelium, je rozvinout víru v Otce v nebi, jehož láska k ním je dokonalá. Takovou víru je snaží rozvinout tehdy, pokud mají přátele nebo rodinu, kteří jim prokazují podobnou lásku. Pomůžete-li jim pocítit důvěru ve vaší lásku, může jim to pomoci rozvinout víru v lásku Boží. Jejich život bude poté požehnán tím, že se s nimi během laskavého a ohleduplného rozhovoru podělíte o lekce, kterým jste se naučili, o zkušenosti, které jste získali a o zásady, které jste následovali, abyste nalezli řešení pro své problémy. Ukažte jim, že se upřímně zajímáte o jejich blaho, pak se s nimi podělte o své svědectví o evangeliu Ježíše Krista. Můžete jim pomoci způsoby, které jsou založeny na zásadách a naukách. Pozbuzujte ty, které máte rádi, aby se snažili porozumět tomu, co od nich Pán očekává. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je položit jim otázky, které je přimějí k zamyšlení, a pak jim poskytnout dostatek času, ať už hodiny, dny, měsíce, či ještě déle, k tomu, aby přemítali a usilovali o to, aby získali odpovědi sami pro sebe. Možná bude potřeba, abyste jim pomohli naučit se modlit a dokázat rozpoznat odpovědi na modlitby. Pomozte jim zjistit, že životně důležitým zdrojem schopnosti přijímat a rozpoznávat tyto odpovědi jsou písma. Taky pomůžete připravit se na příležitosti a zkoušky, které je teprve čekají. Božím záměrem je uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. To má zásadní význam pro vše, co děláme. Někdy se natolik ponoříme do věcí, které nás přitahují, nebo se necháme natolik pohltit všedními zodpovědnostmi, že Boží záměr ztratíme ze zřetele. Když se v životě zaměříte na ty základní a nejdůležitější zásady, porozumíte tomu, co máte dělat, a budete schopni přinášet Pánu více ovoce a sobě více štěstí. Pokud se v životě zaměříte na základní zásady z plánu spasení, budete schopni se soustředěněji dělit o to, co víte, protože budete rozumět věčnému významu obřadů Evangelia. O to, co víte, se budete dělit takovým způsobem, který bude vaše přátelé pozbuzovat k tomu, aby toužili být duchovně posíleni. Pomůžete svým blízkým zavázat se k tomu, že budou poslušní všech přikázání Ježíše Krista a vzít na sebe jeho jméno. Pamatujte na to, že obrácení jednotlivců je jen část tohoto díla. Vždy se snažte posilovat rodiny. Učte s myslí upřenou na to, jak je důležité, aby rodiny byly spečetěny v chrámu. Některým rodinám to může trvat léta, jak tomu bylo v případě mých rodičů. Můj otec byl pokřtěn mnoho let po mně a později byla naše rodina spečetěna v chrámu. Otec sloužil v chrámu jako pečetící a matka tam sloužila s ním. Když máte na paměti pečetící obřady chrámu, budete se podílet na budování království Božího na zemi. Pamatujte, projevování lásky je mocným základem pro to, abyste měli vliv na ty, kterým toužíte pomoci. Vliv babičky Whitleyové a mé manželky Jeanine by byl zanedbatelný, kdybych si nejprve nebyl jistý, že mě mají rádi a že pro mě v životě chtějí jen to nejlepší. Kromě toho, že je budete mít rádi, jim také důvěřujte. V některých případech možná není snadné důvěřovat, ale přesto tak čiňte. Děti Otce v nebi jsou schopné dělat úžasné věci, pokud pociťují něčí důvěru. Každé dítě Boží, které pobývá ve smrtelnosti, se rozhodlo pro Spasitelův plán. Věřte, že pokud k tomu dostanou příležitost, udělají to znovu. Dělte se o zásady, které pomohou těm, jež máte rádi, tlačit se kupředu po cestě vedoucí k věčnému životu. Pamatujte na to, že všichni rosteme řádku za řádkou. I vy jste při svém poznávání Evangelia postupovali stejně. O Evangeliu se dělte co nejjednodušším způsobem. Vaše osobní svědectví o usmíření Ježíše Krista je mocným nástrojem. Dalšími zdroji jsou modlitba, kniha Mormonova a ostatní písma a vaše věrnost obřadům kněžství. To vše vám umožní získat vedení ducha, které je klíčovým prvkem na nějž se musíte spoléhat. Abyste působili efektivně a činili tak, jak činil Kristus, soustřeďte se na tuto základní zásadu evangelia. Usmíření Ježíše Krista nám umožňuje, abychom se ve větší míře stali takovými, jako je náš Otec v nebi, díky čemuž budeme moci žít navěky se svou rodinou. Neexistuje žádná jiná nauka, která by byla pro naše dílo důležitější než usmíření Ježíše Krista. Při každé vhodné příležitosti vydávejte svědectví o Spasiteli a moci jeho usmíření. Používejte písma, která učí o něm samotném i o tom, proč je v životě každého člověka dokonalým vzorem. Je potřeba, abyste pilně studovali. Nebuďte zaujati triviálními záležitostmi natolik, abyste opomíjeli osvojovat si nauku a učení Pána. S pevným osobním naukovým základem můžete být mocným zdrojem ke sdílení životně důležitých pravd s těmi, kteří je zoufale potřebují. Otci v nebi nejlépe sloužíme tak, že máme na druhé spravedlivý vliv a sloužíme jim. Tím největším příkladem, který kdy kráčel po zemi, je náš Spasitel Ježíš Kristus. Během svého působení ve smrtelnosti stále učil druhé, sloužil jim a miloval je. Sedával s jednotlivci, které ostatní odsuzovali jako někoho, kdo nebyl hoden být v jeho společnosti. Každého z nich měl rád. Všiml si jejich potřeb a učil je svému evangeliu. Vyzývá nás, abychom se řídili jeho dokonalým příkladem. Vím, že jeho evangelium je v tomto životě cestou k pokoji a ke štěstí. Kéž pamatujeme na to, abychom činili tak, jak činil on, a dělili se o svou lásku, důvěru a znalost pravdy s druhými, kteří dosud nepřijali zářivé světlo evangelia. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkujeme vám, bratři. Zbor a shromáždění nyní povstanou a společně zaspívají píseň O Bože, my tobě děkujeme. Po písni k nám promluví starší Robert D. Hales z kora 12 apoštolů. Po něm budou následovat starší Claudio D. Zwick a W. Craig Zwick ze 70.
Toto je 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Amen. Brothers and sisters,
bratři a sestry, ze všech ponaučení, která získáváme ze Spasitelova života, není žádné jasnější a mocnější než ponaučení týkající se poslušnosti. V předsmrtelné radě v nebi se Lucifer vzbouřil proti plánu nebeského Otce. Ti, kteří následovali Lucifera, zastavili svůj věčný pokrok. Dávejte si pozor na to, koho následujete. Pak Ježíš vyjádřil svůj závazek, že bude poslušen takto. Otče, staň se vůle tvá a sláva buď tvou na věky. Po celou dobu svého působení vytrpěl pokušení, ale nedbal jich. V skutku, z toho však, což strpěl, naučil se poslušenství. Spasitel skrze poslušnost vykonal usmíření za naše hříchy, čímž nám umožnil být vzkříšení a připravil pro nás cestu k návratu k našemu nebeskému Otci, který věděl, že se dopustíme chyb, až se ve smrtelnosti budeme učit být poslušní. Když jsme ho poslušní, přijímáme jeho oběť, neboť věříme, že skrze usmíření Kristovo může býti spaseno veškeré lidstvo skrze poslušnost zákonů a obřadů Evangelia. Ježíš nás učil poslušnosti prostými a snadno pochopitelnými slovy. Milujete-li mne, přikázání má dodržujte. A pojďte, následujte mě. Když se necháme pokřtít, bereme na sebe jméno Kristovo a vstupujeme do smlouvy s Bohem, že budeme poslušní do konce svého života. Každou neděli obnovujeme tuto smlouvu křtu tím, že přijímáme svátost a dosvědčujeme, že jsme ochotni dodržovat přikázání. Usilujeme o odpuštění jakýchkoliv myšlenek, pocitů nebo skutků, které nejsou v souladu s vůlí nebeského Otce. A činíme pokání tím, že se odvracíme od neposlušnosti a začneme být znovu poslušní. Žijeme-li podle Evangelia, rozumíme poslušnosti stále lépe a lépe. Občas můžeme být pokoušeni praktikovat to, co nazývám poslušností přirozeného člověka, kdy odmítáme Boží zákon ve prospěch vlastní moudrosti a tužeb nebo popularity. Protože takto často jedná mnoho lidí, snižuje tato převrácená poslušnost vliv božích měřítek v naší kultuře i v našich zákonech. Členové občas možná praktikují selektivní poslušnost, kdy prohlašují, že milují a ctí Boha, zatímco si pečlivě vybírají, která jeho přikázání a učení a rady jeho proroků budou plně následovat. Někteří jsou poslušní selektivně proto, že nerozumějí všem důvodům, proč máme určité přikázání dodržovat. Stejně jako děti nevždy rozumějí důvodům, proč mají dodržovat pravidla svých rodičů. Vždy ale známe důvod toho, proč následujeme proroky. Neboť toto je církev Ježíše Krista a právě Spasitel vede své proroky ve všech dispenzacích. Tak, jak se naše chápání poslušnosti prohlubuje, uvědomujeme si zcela zásadní roli svobody jednání. Když byl Ježíš v zahradě Getsemanské, modlil se třikrát k Otci v nebi těmito slovy. Otče můj, jestli možné, nechť odejde ode mne kalich tento. Avšak ne jakž já chci, ale jakž ty. Bůh nepotlačil spasitelovu svobodu jednání, ale milosrdně seslal anděla, který jeho milovaného syna posílil. Další zkoušku spasitel podstoupil na Golgotě, kde mohl povolat celé zástupy andělů, aby ho sněli z kříže. On se však rozhodl poslušně vytrvat do konce a přinést smírnou oběť. I když to znamenalo veliké utrpení a smrt. Spasitelova poslušnost je poslušností duchovně vyzrálou. Je motivována opravdovou láskou k nebeskému Otci a k jeho Synu. Když jsme ochotně poslušní, tak jako byl Spasitel, vážíme si těchto slov nebeského Otce. Tento ti jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo. A těšíme se, až vstoupíme do přítomnosti našeho nebeského Otce. Uslyšíme slova, to dobře, služebníče dobrý a věrný. Vejdiš v radost Pána svého. Používat svobodu jednání k tomu, že budeme poslušní, znamená rozhodovat se pro to, co je správné, a nechat důsledky plynout. Vyžaduje to sebeovládání a přináší to nám a skrze náš příklad i lidem kolem nás sebedůvěru, věčné štěstí a pocity naplnění. A vždy to také zahrnuje hluboký osobní závazek podporovat vedoucí kněžství a řídit se jejich učením a radami. Když se rozhodujeme, zda budeme poslušní, je vždy užitečné pamatovat na důsledky našich rozhodnutí. Rozuměli Lucifer a jeho následovníci důsledkům toho, když se rozhodnou zavrhnout plán nebeského Otce? Pokud ano, proč tak strašné rozhodnutí učinili? Mohli bychom si položit podobnou otázku. Proč se kdokoliv z nás rozhoduje, že bude neposlušný, když známe věčné důsledky hříchu? Odpověď je uvedena v písmech. Důvodem toho, proč se Kain a některé děti Adama a Evy rozhodli nebýt poslušní, je to, že milovali Satana více nežli Boha. Naše láska ke Spasiteli je klíčem k tomu, abychom byli poslušní tak, jako Spasitel. Zatímco se snažíme být v současném světě poslušní, prohlašujeme, že máme rádi všechny děti nebeského Otce a že je respektujeme. Je ale nemožné, abychom kvůli této lásce k druhým upravovali Boží přikázání, jež byla dána pro naše dobro. Například přikázání, nezabiješ ani nebudeš činiti nic tomu podobného, se zakládá na duchovním zákonu, který chrání všechny Boží děti, dokonce i ty nenarozené. Z dlouhodobé zkušenosti je zřejmé, že když tento zákon ignorujeme, výsledkem je nesmírný zármutek. Přesto se mnozí domnívají, že je přijatelné ukončit život nenarozeného dítěte z důvodu osobního rozhodnutí nebo pohodlí. Snaha neposlušnost rozumově zdůvodňovat nemění duchovní zákon ani jeho důsledky. Nýbrž vede ke zmatku, k nestabilitě, k bloudění po podivných cestách a k zármutku. Jako Kristovi učedníci máme posvátnou zodpovědnost zastávat jeho zákony a přikázání a smlouvy, které bereme na sebe. V prosinci roku 1831 bylo několik bratří povoláno pomoci zmírnit nepřátelské pocity, které druzí vůči církvi měli. Pán jim skrze proroka Josefa Smitha dal neobvyklé, ba překvapivé pokyny. Cituji. Zahanběte nepřátele své. Volejte k ním, aby se s vámi střetli veřejně i v soukromí. Pročež? Nechť předloží své silné důvody proti pánu. Není žádná zbraň, která je zhotovena proti vám, která uspěje. A jestliže nějaký člověk pozdvihne hlas svůj proti vám, bude poražen v mém vlastním příhodném čase. Pročež? Zachovávejte má přikázání má, jsou pravdivá a věrná. Konec citátu. Písma jsou plná příkladů proroků, kteří získali ponaučení týkající se poslušnosti díky osobní zkušenosti. Josef Smith poznal důsledky toho, když ustoupil tlaku svého dobrodince, přítele a zapisovatele Martina Harrise. V reakci na Martinovo naléhání požádal Josef pána o svolení půjčit prvních 116 stran rukopisu knihy Mormonovi Martinovi, aby je mohl ukázat své rodině. Ale pán Josefovi řekl, aby to odmítl. Martin naléhal na Josefa, aby se pána zeptal znovu. Po třetím Josefově dotazu pán svolil, že si rukopis může prohlédnout 5 konkrétních lidí. Martin se nanejvýš posvátnou smlouvou zavázal, že tuto dohodu dodrží. Když ale dorazil domů a začali na něj tlačit ostatní, zapomněl na svou posvátnou přísahu a dovolil i jiným, aby si rukopis prohlédli, kvůli čemuž pak o rukopis lstí přišel. V důsledku toho pán Josefa pokáral a bylo mu odepřeno svolení pokračovat v překladu knihy Mormonovi. Josef trpěl a činil pokání ze svého přestupku za to, že ustoupil tlaku druhých. Po určité době mu ale bylo umožněno v překladatelské práci znovu pokračovat. Josef získal cenné ponaučení týkající se poslušnosti, z něhož čerpal po zbytek života. Dalším příkladem je prorok Mojžíš. Když si Mojžíš poslušně vzal etiopskou manželku, Miriam a Aaron proti tomu protestovali. Pán je však často takto pokáral. Ústy k ústům mluvím s Mojžíšem. Pán použil tento příklad k tomu, aby poučil členy církve i v naší dispenzaci. V roce 1830 Hiram Page tvrdil, že obdržel zjevení pro církev. Pán ho napomenul a učil svaté. Budete poslušní ve věcech, které dám Josefovi, stejně jako Áron, neboť on je dostává stejně jako Mojžíš. Poslušnost přináší požehnání. A když získáme jakékoliv požehnání od Boha, je to skrze poslušnost onoho zákona, na němž je založeno. Poslušnosti učíme svým příkladem. Tím, jak žijeme, učíme své děti. Učte se moudrosti v mládí svém. Ano, naučte se v mládí svém zachovávat i přikázání Boží. Díky poslušnosti se stáváme postupně silnějšími a schopnějšími věrně vytrvat ve zkouškách a prověrkách v budoucnosti. Ano, poslušnost v Getsemanech připravila spasitele na to, aby byl poslušný a vytrval až do konce na Golgotě. Milovaní bratři a sestry, tato Almova slova vyjadřují pocity mého srdce. A nyní, milovaní bratři moji, řekl jsem vám tyto věci, abych vás probudil k vědomí povinnosti vaší vůči Bohu, abyste před ním mohli kráčet bez úhony. A nyní chtěl bych, abyste byli pokorní a podajní a jemní, soudce pilní v zachovávání přikázání Božích za všech dob. Vydávám své zvláštní svědectví o tom, že Spasitel žije. Díky tomu, že on byl poslušný, se každé koleno skloní a každý jazyk se vyzná, že on jest náš Spasitel. Kéž ho milujeme tak hluboce a kéž v něj věříme tak úplně, že i my budeme poslušní, budeme dodržovat jeho přikázání a vrátíme se k němu, abychom s ním mohli navěky žít v království našeho Boha. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
A little boy was practicing the piano.
Jeden malý chlapec cvičil na piano, když v tom ho přes okno uviděl obchodní cestující a zeptal se, máš doma maminku? Dítě odpovědělo, no, co myslíte? Našich pět drahých dětí hraje na piano, a to díky motivaci ze strany mé manželky. Když k nám přišel učitel, náš syn Adrián utekl a schoval se, aby nemusel být na hodině. Ale jednou se stalo něco úžasného. Adrián se do hudby zamiloval natolik, že začal cvičit sám od sebe. Kdybychom při svém obrácení dokázali dojít do tohoto bodu, bylo by to úžasné. Bylo by nádherné mít hluboko v srdci touhu dodržovat přikázání, aniž by nám to kdokoliv neustále připomínal, a pevné přesvědčení, že když půjdeme po správné cestě, obdržíme požehnání slíbená v písmech. Před několika lety jsme s manželkou, dcerou Evelinou a jednou rodinou přítelkyní navštívili Národní park Arches National Park. Jeden z tamních nejznámějších skalnatých oblouků se jmenuje Delicate Arch. Rozhodli jsme se jít asi 2 kilometry do strmého kopce, abychom se k tomuto oblouku dostali. Vyrazili jsme s velikým nadšením, ale po chvilce si ostatní potřebovali odpočinout. Já jsem se chtěl dostat nahoru a tak jsem pokračoval sám. Nedával jsem pozor, kudy jsem měl jít, a šel jsem za jedním mužem přede mnou, který, jak zdálo, šel vpřed s velkou jistotou. Cesta byla stále obtížnější a musel jsem skákat z jedné skály na druhou. Když jsem viděl, jak je cesta obtížná, bylo mi jasné, že ženy v naší skupině by to nikdy nezvládly. Najednou jsem uviděl oblouk Delicate Arch, ale k mému překvapení jsem zjistil, že se na to místo nemohu dostat. S velikým zklamáním jsem se rozhodl vrátit. Netrpělivě jsem čekal, až se znovu setkáme. Moje první otázka zněla, došli jste k tomu oblouku? Vesele odpověděli, že došli. Řekli mi, že se řídili cedulemi ukazujícími cestu a opatrně a s jistou námahou dorazili až do cíle. Já jsem se na neštěstí vydal nesprávným směrem. Toho dne jsem získal veliké ponaučení. Jak často chybujeme, pokud jde o správný směr cesty a necháme se svést světskými trendy? Je nutné, abychom se neustále ptali sami sebe, zda jsme činitelé slova Ježíše Krista. V knize Janově se nachází jedna úžasná zásada. Zůstaňtež ve mně a já ve vás. Jako šratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůstala-li by při kmenu, takž ani vy, leč zůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé, nebo beze mne nic nemůžete učinit. V tomto přirovnání můžeme vidět, jak nesmírně silný a nadpozemský vztah máme s Ježíšem Kristem a jakou důležitost přikládá Kristus každému z nás. On je kořenem a kmenem, který nám dodává živou vodu a mízou, která nás vyživuje, abychom mohli přinést hojnost ovoce. Ježíš Kristus nás učil tak, abychom jako ratolesti, neboli jako ti, kteří jsou na něm závislí, nikdy nepodceňovali význam jeho učení. Některé chyby mohou být závažné a pokud je včas nenapravíme, mohou nás svést ze správné cesty natrvalo. Pokud budeme činit pokání a necháme se napravit, tyto zážitky nás přimějí k pokoře, změní naše chování a znovu nás přiblíží k nebeskému Otci. Chtěl bych uvést příklad této zásady tím, že zmíním jeden z nejdramatičtějších okamžiků, které zažil prorok Joseph Smith, tak jak o tom mluvil starší Hales. Tímto zážitkem nám dal Spasitel drahocenné ponaučení týkající se zásad, na které bychom měli celý život pamatovat. Stalo se to tehdy, když Martin Harris ztratil 116 přeložených stran první části knihy Mormonovy. Poté, co prorok učinil pokání z toho, že se neřídil Boží radou, obdržel zjevení, které se nachází ve třetím oddíle Nauky a smluv. Z toho, co je napsáno ve verších 1 až 7, bych rád vyzdvihl tři zásady, na které máme vždy pamatovat. Díla a záměry Boží nemohou být zmařeny. Nesmíme se bát člověka více než Boha. A je třeba neustále činit pokání. Ve 13. verši nás Pán učí čtyřem věcem, které nemáme nikdy dělat. Pokládat za nic rady Boží, porušovat nejposvátnější sliby, které jsme před Bohem učinili, spoléhat se na vlastní soudy a vychloubat se vlastní moudrostí. Modlím se o to, abychom nikdy nestráceli ze zřetele tu správnou cestu, abychom mohli být vždy ve spojení s nebesy a aby nás světské proudy nesmetly z cesty. Pokud kdokoliv z vás dorazí do bodu, kdy Pánovu cestu opustí, v jakémkoliv bodě této cesty, pocítíte s velikou lítostí roztrpčení z toho, že jste pokládali za nic rady Boží. Porušili jste nejposvátnější sliby, které jste před Bohem učinili, spoléhali se na vlastní soud, nebo se vychloubali vlastní moudrostí. Je-li to váš případ, nabádám vás, abyste činili pokání a vrátili se na správnou cestu. Jednou zavolal vnuk svému dědečkovi, aby mu popřál k narozeninám. Zeptal se ho, kolik mu vlastně je. Dědeček řekl, že mu je 70 let. Vnuk se na chvíli zamyslel a pak se zeptal, dědo, a začínal jsi úplně od začátku, od jednoho roku? V dětství a dospívání si lidé myslí, že nikdy nezestárnou. Pomyšlení na smrt ani nepřipadá v úvahu. Smrt je jen pro hodně staré lidi. A tato doba je stále ještě nekonečně daleko. Jak plyne čas, ubíhají měsíce a roky. Začínají se objevovat vrásky, energie ubývá, je třeba navštěvovat lékaře stále častěji a tak dále. A pak přijde den, kdy se každý z nás znovu setká se svým vykupitelem a spasitelem Ježíšem Kristem. Snažně se modlím o to, abychom v onen posvátný a velkolepý den spasitele rozpoznali díky tomu, že ho známe a díky tomu, že jsme se řídili jeho učením. On nám ukáže stopy ve svých rukou a nohou. A společně se obejmeme a budeme plakat radostí z toho, že jsme kráčeli po jeho cestě. Svědčím do všech koutů světa o tom, že Ježíš Kristus žije. Nabádá nás, poslouchejte, o vy národy země, a slyšte slova toho Boha, který vás učinil. Kéž dokážeme přijmout poselství toho Boha, který nás učinil, a jsme tohoto poselství poslušní, rozumíme mu a správně ho interpretujeme, abychom nesešli z jeho cesty. O to se snažně modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70.
S vámi společně vítám tyto nové bratry, kteří byli učiněni členy kvora 70, a také vyjadřují svou lásku bratru Kalistrovi. Před 41 lety jsem vyšplhal za volant kamionu se svou krásnou ženou Jen a synkem Scottym. Převáželi jsme přes několik států těžký náklad stavebního materiálu. Tehdy nebyly povinné bezpečnostní pásy ani dětské sedačky. Manželka držela našeho drahého synka v náručí. Její slova, to jsme pěkně vysoko nad zemí, mě měla varovat před jejími obavami. Když jsme sjížděli po strmé silnici historicky významným průsmykem Donner Pass, kabina kamionu se náhle a nečekaně naplnila hustým kouřem. Velmi hustým kouřem. Skoro jsme nic neviděli a stěží jsme mohli dýchat. U těžkého kamionu k prudkému zpomalení jen brzdy nestačí. V zoufalé snaze zastavit jsem použil i motorovou brzdu a podřadil jsem. Zrovna když jsem zajížděl ke kraji cesty, ale ještě než jsme zcela zastavili, otevřela manželka dveře kabiny a vyskočila s děťátkem v náručí ven. Bezmocně jsem sledoval, jak se skutáleli na zem. Hned jak jsem zastavil, vrhl jsem se z kabiny plné dýmu ven. Plný adrenalinu jsem běžel zarostlým příkopem k ukrajinice, abych je sevřel v náručí. Jeniny potlučené paže a lokty krvácely, ale oba se synkem naštěstí dýchali. Tiskl jsem je k sobě a sledoval, jak se u kraje silnice usazuje prach. Když se mi tep vrátil k normálu a popadl jsem dech, vyhrkl jsem. Co jsi, prosím tě, myslela? Víš, jak to bylo nebezpečné? Mohli jste se zabít. Podívala se na mě a se slzami stékajícími po tvářích umouněných odsazí řekla něco, co mě zasáhlo u srdce a stále mi to zní v uších. Jen jsem se snažila zachránit našeho syna. V tom okamžiku jsem si uvědomil, že se domnívala, že nám hoří motor a že auto vybuchne a my umřeme. Já jsem však věděl, že šlo o elektrický zkrat, nebezpečný, ale neosudný. Podíval jsem se na svou drahou ženu, jak něžně hladí synka po hlavě, a říkal jsem si, jaká žena by udělala něco tak odvážného a něco tak zcela nerozumného. Tato situace mohla být z hlediska citů stejně nebezpečná jako ono skutečné selhání motoru. Jsem vděčný za to, že po delším léčivém mlčení, jemuž jsme se notný čas oddávali, protože jsme věřili, že to byla chyba toho druhého, jsme nakonec vyjádřili pocity, které stály za naším rozčílením. Sdílené pocity lásky a obav o bezpečí toho druhého zabránili tomu, aby se ona nebezpečná událost stala osudnou pro naše vzácné manželství. Pavel nás varoval, žádná řeč mrzutá nevychází z úst vašich, ale pouze jestli jaká dobrá k vzdělání užitečnému, aby dala milost posluchačům. Z jeho slov zaznívá určitá čistota. Jak rozumíte slovům žádná řeč mrzutá? Všichni pravidelně zažíváme výbušné pocity hněvu, svého i druhých. Býváme svědky projevů nekontrolovaného hněvu na veřejnosti. Vídáme ho jako určitý druh zkratu při sportovních utkáních, na politické scéně a dokonce i u sebe doma. Děti někdy hovoří s milovanými rodiči jazykem ostrým jako břitva. Manželé, kteří sdílejí některé z nejbohatších a nejláskyplnějších zážitků v životě, ztrácejí nadhled a vzájemnou trpělivost a zvyšují hlas. Každý z nás, přestože jsme děti smlouvy milujícího nebeského Otce, někdy zalitoval střemhlavého skoku z výšky za samolibého úsudku a vyjádřil se hrubě ještě předtím, než porozuměl situaci z pohledu toho druhého. Všichni jsme měli příležitost zjistit, jak mohou ničivá slova proměnit nebezpečnou situaci v situaci osudnou. V nedávném dopise prvního předsednictva se jasně píše, Evangelium Ježíše Krista nás učí tomu, že máme mít rádi všechny lidi a máme se k ním chovat laskavě a slušně, a to i v případě, kdy máme odlišné názory. Je to opravdu mistrovská připomínka toho, že se můžeme a máme neustále zapojovat do slušného dialogu, zvláště když se na svět díváme z různých perspektiv. V příslovích nám Šalamoun radí, odpověď měkká odvracuje hněv, ale řeč vzpůrná vzbuzuje prchlivost. Odpověď měkká spočívá v promyšlené reakci, v umírněných slovech pokorného srdce. Neznamená to, že nikdy nemluvíme upřímně, nebo že zarazujeme naukové pravdy. I slova s přímočarým poselstvím mohou být pronesena s jemným duchem. Kniha Mormonova obsahuje pozoruhodný příklad pozbudivých slov, pronesených také v souvislosti s manželskou rozmíškou. Synové Sarie a Lehyho byli vysláni zpět do Jeruzaléma, aby přinesli mosazné desky a nevrátili se. Saria se domnívala, že se ocitli v nebezpečí, byla naplněna hněvem a potřebovala najít viníka. Poslechněte si, jak tento příběh viděl její syn Nefi. Neboť matka se domnívala, že jsme zahynuli v pustině a také se spěčovala mému otci říkajíc, že je vizionářský muž. Řkouc, vy jste, jsi nás vyvedl ze země našeho dědictví a mých synů již není a my zahyneme v pustině. Co si asi tak Saria asi myslela? Byla naplněna strachem o své svárlivé syny, kteří se vraceli na místo, kde byl její muž dříve ohrožen na životě. A vyměnila svůj krásný domov a přátelé za stan v odlehlé pustině, zatímco byla stále v letech, kdy mohla mít děti. Zdálo se, když Sarii strach zahnal do úzkých, že se hrdině, i když nerozumně, vrhla z výšky řídícího se kamionu ve snaze ochránit svou rodinu. Přednesla svému manželovi oprávněné obavy řečí hněvu, pochyb a obviňování. Řečí, kterou, jak se zdá, celá lidská rasa ovládá překvapivě zdatně. Prorok Lehy naslouchal strachu, který byl základem hněvu jeho ženy. Pak jí umírněně odpověděl řečí soucitu. Nejprve popravdě přiznal, jak se věci jevily z její perspektivy. A můj otec k ní promluvil řka, vím, že jsem vizionářský muž, ale kdybych zůstal v Jeruzalémě, zahynuli bychom se svými bratřími. Pak promluvil o jejím strachu o blaho synu tak, jak mu bez pochyby svědčil Duch Svatý. Alvis, obdržel jsem zemi zaslíbení a z toho všeho se raduji. Ano, a já vím, že pán vysvobodí mé syny z rukou Labanových a přivede je zpět k nám dolů do pustiny. A těmito slovy můj otec utěšoval mou matku ohledně nás. V dnešní době mají muži i ženy velmi zapotřebí pěstovat vzájemnou úctu napříč rozdílným přesvědčením a chováním a napříč hlubokými propastmi protichůdných postojů. Není možné, abychom znali vše, co nám vstupuje do mysli a do srdce, či dokonce, abychom plně porozuměli kontextu zkoušek a rozhodnutí, jim všichni čelíme. Co by se však stalo s řečí mrzutou, o níž mluvil Pavel, kdyby naše vlastní stanovisko zahrnovalo v cítění se do toho, co zažívá ten druhý? I když jsem si plně vědom omezení plynoucí z mých nedokonalostí a neobroušených ran, snažně vás prosím, abyste se vždy s láskyplným ohledem na to, co prožívá ten druhý, zeptali, co si myslíš. Když se kabina našeho kamionu naplněla kouřem, moje žena udělala to nejodvážnější, co jí napadlo, aby ochránila syna. Já jsem jednal jako ochránce, když jsem pochybnil její rozhodnutí. Překvapivě. Bylo úplně jedno, kdo měl víc pravdu. Důležité bylo to, že jsme se vzájemně vyslechli a pochopili pohled toho druhého. Ochota podívat se na věc očima toho druhého promění řeč mrzutou v milost. Apoštol Pavel toto chápal a v určité míře to může zažívat i každý z nás. Možná to nezmění ani nevyřeší daný problém, ale důležitější je pravděpodobnost, zda tato milost dokáže změnit nás. Vydávám pokorné svědectví, že můžeme dávat milost skrze řeč soucitu, když vytříbený dar Ducha Svatého protchne naše srdce pochopením pro pocity a situaci druhých. Umožňuje nám proměnit nebezpečné situace ve svatá místa. Svědčím o milujícím spasiteli, který hledí k našemu srdci a zajímá se o to, co si myslíme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We are deeply grateful.
Děkujeme všem, kteří k nám dnes odpoledne promlouvali. A jsme vděční i za hudbu, kterou si pro nás připravil sbor Institutus u Utažského Oremu. Bratřím, připomínáme všeobecné kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání Mormonského sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne bezprostředně poté. Nyní budeme s potěšením naslouchat staršímu Quentinu L. Cookovi z kvora 12 apoštolů, který bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Na vrcholku hory. Závěrečnou modlitbu poté pronese sestra Linda K. Burtonová, generální prezidentka pomocného sdružení. Starší Cook.
Urychování práce na rodinné historii a chrámové práce v naší době je nezbytné pro spasení a oslavení rodin. Kontroverzní spisovatel William Saroyan řekl krásně předtím, než zemře na rakovinu, novinářům. Každý musí zemřít, ale já jsem vždy věřil tomu, že v mém případě dojde k výjimce. Co teď? Ona slova co teď tváří v tvář smrti v tomto životě a co teď při zamýšlení se nad životem po smrti jsou jádrem otázek, které si v každý v duchu klademe a na něž tak krásně odpovídá znovuřízené evangelium Ježíše Krista prostřednictvím plánu štěstí našeho Otce. V tomto životě se smějeme, pracujeme, hrajeme si, žijeme a pak umíráme. Job se výstižně ptá, když umře člověk, zdališ zase oživne? Odpovědí je rezolutní ano, díky spasitelově smírné oběti. Výňatky z Jobovy pestré předmluvy k této otázce znějí zajímavě. Člověk narozený z ženy je z krátkého věku. Jako květ vychází a podťat bývá. O stromu zajisté je naděje, by i podťat byl, že se zase zotaví a ratolest jeho nevyhyne. Zase se pučí a zahustí jako keř. Plán našeho Otce se týká rodin. Jedny z nejpůsobivějších veršů v písmech používají jako přirovnání koncept stromu s kořeny a ratolestmi.
V závěrečné kapitole Starého zákona používá toto přirovnání názorně Malachiáš, když popisuje druhý příchod Spasitele. Když mluví o pyšných a zlovolných, uvádí, že budou spáleni jako strniště a že jim nezůstane ani kořené, ani ratolesti. Malachiáš uzavírá tuto kapitolu tímto pánovým uklidňujícím zaslíbením. A já pošli vám Eliáše proroka prvé, než přijde den Hospodinův veliký a hrozný, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům jejich, abych přijda neranil země prokletím. Na počátku znovuřízení znovu zdůraznil toto poselství Morony ve svých prvotních pokynech mladému Josefu Smithovi v roce 1823. Křesťané i Židé po celém světě přijímají starozákonní záznam o Eliášovi. Byl to poslední prorok před příchodem doby Ježíše Krista, který držel pečetící moc Melchizedechova kněžství. K návratu Eliáše došlo 3. dubna 1836 v chrámu Kirtland. Eliáš prohlásil, že naplňuje Malachiášovo zaslíbení. Předal kněžské klíče pro pečetění rodin v této dispenzaci. Eliášovo poslání se naplňuje tím, co někdy nazýváme duchem Eliášovým, který, jak učil starší Russell M. Nelson, je projevem Ducha Svatého, vydávajícím svědectví o božské podstatě rodiny. Spasitel zdůrazňoval nezbytnost křtu. Učil: nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vyjít do království Božího. Sám Spasitel byl pokřtěn, aby nám dal příklad. Co ale zesnulí, kteří pokřtěni nebyli? 11. října 1840 v Nauvoo napsala Willard Kimballová dopis svou manželovi, staršímu Hebrusi Kimballovi, který s dalšími členy 12 sloužil na misi ve Velké Británii. Pár dní předtím se konala říjnová generální konference. Cituji části Willardina osobního dopisu. Měli jsme tu největší a nejzajímavější konferenci od doby, kdy byla církev zorganizována. Prezident Joseph Smith promluvil o novém a vznešeném tématu, totiž o křtu za mrtvé. Pavel o tom mluví v 1. Korinským v 15. kapitole ve 29. verši. Josef obdržel ucelenější vysvětlení této nauky skrze zjevení. Říká, že výsadou členů této církve je dát se pochřtít za své příbuzné, kteří zemřeli předtím, než přišlo toto evangelium. Tímto jednáme jako jejich zástupci a dáváme jim výsadu vyjít v prvním vzkříšení. Říká, že jim je kázáno evangelium ve vězení. Willard dodala: chtěla bych být pochřtěná za maminku. Není to snad vznešená nauka? Konec citátu. Tato zcela zásadní nauka o sjednocování rodin přišla řádku za řádkou a předpis za předpisem. V jádru tohoto stmelování věčných rodin, propojování kořenů s ratolestmi, jsou zástupné obřady. Nauka o rodině ve vztahu k práci na rodinné historii a chrámové práci je zcela zřejmá. Pán se ve svých prvotních zjevených pokynech zmiňoval o křtu za mrtvé vaše. Vůči svým předkům máme závazek, který vyplývá z nauky. Je to z toho důvodu, že celestiální uspořádání nebe je založeno na rodinách. První předsednictvo pozbuzuje členy, zvláště mládež a mladé svorobené dospělé, aby kladli důraz na práci na rodinné historii a na obřadech za jména členů vlastní rodiny nebo za jména předků členů jejich sboru a kůlu. Je zapotřebí, abychom propojili své kořeny i ratolesti. Představa, že jsme spojeni ve věčné říši, je v skutku vznešená. Wilford Woodruff uvedl, že prorok Joseph Smith žil natolik dlouho, aby položil základy chrámové práce. Jeho poslední setkání se členy Kvora 12 bylo to, na němž jim předal obdarování. Po prorokově mučednické smrti svatí dokončili chrám Nauvu a díky pečetící moci byly před exodem do hornatého západu poženány tisíce věrných členů. O 30 let později, při dokončení chrámu St. George, mluvil prezident Brigham Young o věčném významu toho, že spásné obřady jsou konečně dostupné žijícím i zemřelým. Toto jednoduše vyjádřil prezident Wilford Woodruff. Stěží existuje zásada, kterou pán zjevil a ze které se radují více, než z vykoupení našich mrtvých, že vítru prvního vzkříšení a v celestiálním království budou s námi v rodinném uspořádání náš otec, matka, manželka i děti. Toto jsou velkolepé zásady. Stojí za každou oběť. Žijeme v úžasné době. Toto je poslední dispenzace a my můžeme vnímat urychlování práce na spasení v každé oblasti, která zahrnuje spásné obřady. Abychom mohli tyto spásné obřady zajistit, máme nyní chrámy téměř po celém světě. Navštěvování chrámu kvůli tomu, abychom pocítili duchovní obnovu, pokoj, bezpečí a vedení v životě, je rovněž velkým požehnáním. Prezident Thomas S. Monson zasvětil necelý rok po svém povolání apoštolem genealogickou knihovnu chrámu Los Angeles. Mluvil o zesnulých předcích, kteří čekají na den, kdy se vy a já pustíme do bádání, které je nutné k tomu, aby se pro ně připravila cesta, a kdy také půjdeme do domu Božího a vykonáme práci, kterou oni vykonat nemohou. Když tehdy starší Monson pronese 20. června 1964 tento zasvěcující proslov, bylo v provozu pouhých 12 chrámů. Za dobu, co prezident Monson slouží v předsedajících radách církve, bylo zasvěceno 130 ze 142 chrámů, které jsou v provozu. Když vidíme, jak se v dnešní době urychluje práce na spasení, není to nic jiného než zázrak. Byla oznámena stavba dalších 28 chrámů, které jsou v různé fázi výstavby. 85% členů církve nyní žije ve vzdálenosti menší než 320 km od chrámu. Výrazně se zdokonalily rovněž technologie využívané při práci na rodinné historii. Prezident Howard W. Hunter v březnu 1995 prohlásil: začali jsme používat informační technologie, abychom urychlili tuto posvátnou práci, v níž vykonáváme obřady za zesnulé. Úloha technologie je urychlována samotným pánem. Stojíme ale jen na prahu toho, co s těmito nástroji dokážeme. Za 19 let od tohoto prorockého prohlášení je zrychlení v používání technologií téměř neuvěřitelné. Jedna 36-letá matka malých dětí mi nedávno řekla: jen si to představte, posunuli jsme se od mikrofilmových čteček ve specializovaných střediscích rodinné historie k tomu, že sedím s počítačem u kuchyňského stolu a pracuji na rodinné historii poté, co děti konečně usnuli. Bratři a sestry, střediska rodinné historie jsou nyní u nás doma. Chrámová práce a práce na rodinné historii se netýká jen nás. Pomyslete na ty, kteří na druhé straně závoje čekají na spásné obřady, které vysvobodí ze zajetí ve vězení duchů. Vězení je definováno jako stav omezení nebo zajetí. Ti, kteří jsou v zajetí, si možná kladou otázku Williama Seroyana: co teď? Jedna věrná sestra se podělá o jeden mimořádný duchovní zážitek, který měla v chrámu Salt Lake, když byla v místnosti pro konfirmace. Po jednom provedeném obřadu konfirmace slyšela slova: a vězeň půjde svobodný. Měla silný náhlehavý pocit ohledně těch, kteří čekali na to, až se za ně vykonají křty a konfirmace. Když se vrátila domů, hledala v písmech onen výraz, který zaslechla. Našla tato slova Josefa Smitha ve 128. oddíle Nauky a smluv. Nechť se srdce vaše raduje a je nesmírně radostné. Nechť země propukne v zpěv. Nechť mrtví pronáší chorály věčné chvály králi Immanuelovi, jenž ustanovil, dříve než byl svět, to, co nám umožní vykoupit je z vězení jejich.
neboť vězňové půjdou svobodní. Otázkou je, co musíme dělat. Rada proroka Josefa zní, že máme přiložit do chrámu záznamy o mrtvých svých, které budou hodny veškerého přijetí. Vedoucí církve pronesli jasnou výzvu nastupující generaci, aby se zhostila vedení ve využívání různých technických prostředků k tomu, abychom pocítili ducha Eliášova, vyhledávali své předky a vykonávali za ně chrámové obřady. Většinu těžké práce při urychlování práce na spasení žijících i mrtvých vykonáte vy, mladí lidé. Pokud mladí členové v každém sboru budou nejen chodit do chrámu a vykonávat křty za vlastní předky, ale budou také společně s rodinou a s dalšími členy sboru připravovat jména členů pro obřady, které za ně vykonávají, budou oni i celá církev nesmírně požehnáni. Nepodceňujte vliv zesnulých, kteří vám ve vašem úsilí pomáhají, a radost z toho, až se nakonec setkáte s těmi, kterým sloužíte. Toto požehnání plynoucí ze sjednocení vlastní rodiny má věčný význam a téměř se vymyká našemu chápání. 51% celosvětového členstva církve v současnosti nemá v rodokmenu na církevních z internetových stránkách Family Search zaznamenáno oba své rodiče. 65% dospělých nemá zaznamenáno všechny čtyři prarodiče. Pamatujte na to, že bez kořenů a ratolestí nemůžeme být spaseni. Je třeba, aby členové církve tyto životně důležité údaje získali a zadali do systému. Konečně máme nauku, chrámy a technické prostředky potřebné k tomu, aby rodiny mohly uskutečňovat tuto vznešenou práci na spasení. Chtěl bych navrhnout jeden způsob, jak to lze dělat. Rodiny mohou požádat jakési setkávání s rodokmenem. Měly by to být opakující se akce, každý by přinesl stávající rodinné životopisy, příběhy, fotografie, včetně vzácných dokumentů ve vlastnictví prarodičů a rodičů. Naši mladí členové se chtějí s nadšením dozvídat o životě členů své rodiny, odkud pochází a jak žili. Mnozí mají srdce obrácené k otcům, rádi poslouchají příběhy a prohlížejí si fotografie a jsou technicky natolik zdatní, že dokáží tyto příběhy a fotografie naskenovat a nahrát do systému Family Tree a propojit tyto dokumenty s předky, aby tak byly zachovány na věky. Samozřejmě, že hlavním cílem je zjistit, jaké obřady je ještě zapotřebí vykonat a zajistit, aby tato nezbytná chrámová práce byla provedena. Jako návod pro zaznamenávání rodinných informací, příběhů a fotografií, které lze poté nahrát do systému Family Tree, lze použít brožurku Má rodina. Máme-li zachovat své božské určení, měly by být rodinné závazky a to, co se od nás jako od rodin očekává, naší prioritou. Pro ty, kteří se snaží trávit sabatní čas nějak užitečněji s celou rodinou, představuje urychlování této práce plodnou půdu. Jedna matka nadšeně vypráví, jak její 17-letý syn zasedne v neděli po shromáždění k počítači, aby pracoval na rodinné historii, a jak její 10-letý syn nadšeně poslouchá příběhy o svých předcích a prohlíží si jejich fotografie. Díky tomu je celá tato rodina požehnána zkušeností s duchem Eliášovým. O své drahocenné kořeny i ratolesti musíme pečovat. Ježíš Kristus obětoval svůj život v zástupném usmíření. Zodpověděl onu největší otázku, kterou položil Job. Překonal smrt za celé lidstvo, což bychom sami pro sebe udělat nemohli. Můžeme ale vykonávat zástupné obřady a stát se v skutku spasiteli nahoře Sionu pro svou rodinu, abychom s nimi mohli být nejen spaseni, ale i oslaveni. Svědčím o spasitelově smírné oběti a o tom, že plán našeho Otce pro nás a pro naše rodiny je skutečný. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dear and beloved Father in heaven.
Náš drahý a milovaný nebeský Otče, radujeme se tou výsadou a požehnáním, které pro nás bylo sejít se jako veliká rodina pod vedením našeho milovaného proroka a jeho rádců a dalších vedoucích a proroků. Byli jsme potěšeni také tím, že jsme mohli zvednout ruce a vyjádřit jim podporu. Radujeme se a děkujeme ti za tvého milovaného syna a jeho smírnou oběť. A snažíme se o to, abychom mu vyjadřovali svou lásku. Otče, děkujeme ti za požehnání tím dokonalým plánem, který pro nás byl připraven ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a combined choir from the Orem, Utah Institute.
Toto bylo vysílání ze 184. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.
Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.